Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 26 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Derisa zyrtarët e qeverisë shprehen optimist lidhur me zbatimin e marrëveshjes tregtare Kosovë-Shqipëri, ekspertët thonë se janë skeptik. I pyetur për mundësinë e një procesi të ri të privatizimit të PTK-s, ministri i zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili Postierash thotë:
Unë si ministër nuk jam dhe nuk do ndërmarr aktivitet të riaktivizimit të një procesi të privatizimit në këtë moment.
Në Egjipt, në trevjetorin e përmbysjes së Hosni Mubarakut, 49 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë e Egjiptit thotë se së paku 49 të vetë janë vrarë në këtë vend gjatë ditës së djeshme, derisa është shënuar trevjetori përmbysjes së ish presidentit Hosni Mubarak. Këto të dhëna të ministrisë të paraqitura në njoftimin e sotëm janë pothuajse dy herë më të larta se numri më parshëm i raportuar i të vrarëve gjatë protestave dhe përleshjeve me policinë. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se 247 njerëz janë plagosur. Nga ana tjetër, Ministria e Brendshme e Egjiptit ka njoftuar sot se 1079 njerëz janë arrestuar gjatë demonstratave të djeshme. Mijëra njerëz kanë marrë pjesë në demonstratat e djeshme, disa në favor të autoriteteve që udhëheqin Egjiptin, të mbështetura nga ushtria, ndërsa të tjerët në mbështetje të ish presidentit të burgosur islamist Muhammad de Morsi, i cili ishte zgjedhur pasi Mubaraku ishte detyruar të tërhiqet nga presidenca. Më vonë, në korrik të vitit të kaluar, Muhammad de Morsi u përmbys nga ushtria. Liderët opozitar në Ukrainë janë zotuar për vazhdimin e betejës së tyre, disa orë pasi presidenti Viktor Janukovic u ofroi atyre postet të larta në qeveri për ta zbutur krizën. Duke folur para mbështetësve mbrëmvor në kryeqytetin Kiev, Vitali Klitschko i ka përsëritur thirrjet e opozitës për zgjedhje të parakoshme presidenciale dhe ndryshime kushtetuese. Lideri tjetër opozitar, Arseniu Jasenjuk, tha se opozita është gati për të marrë përgjegjësi, por ka shtuar se populli do ta përcaktojë fuqinë në Ukrainë. Më vonë, Jasenjuk tha se opozita as nuk e pranon e as nuk e refuzon ofertën e Janukovicit të bërë dje që Jasenjuk të nominohet kryeministër, ndërsa Klitschko zëvendës kryeministër. Pas fjalimeve të liderëve opozitar, protestuesit filluan sulmin ndaj një ndërtese që ishte 100 metra larg sheshit të Pavarësisë në Kiev, që është qendër e protestave ku ishte vendosur policia. Me këtë rast, protestuesit kanë thyer dritare, i kanë shkatruar dyert dhe kanë hedhur bomba zjarri. Bisedimet ndërmjet opozitës dhe qeverisë së Sirisë se pritet të vazhdojnë sot në Zvicër. Të dy palët të dje në Gjeneve kanë bajtur takimin e parë të tyre direkt në gati 3 vitet e fundit, prej se ka filluar konflikti në Siri. I dërguari ndërkombëtar për Sirinë, Lakhdar Brahimi, këtë takim e ka përshkruar si start të mirë. Sipas tij, bisedimet ishin të fokusuara në marrëveshjen e mundshme humanitare dhe krijimin e besimit në procesin e negociatave. Policia në Serbi thot se një norvegjez është vrarë gjatë shkëmbimit të shtënave me forcat e sigurisë në pjesën jugore të këtij vendi. Policia e ka identifikuar personin e vrarë vetëm me iniciale T.S.K. i lindur në vitin 1975. Policia tha se ai e kishte kapur një armë pasi e kishte qelluar një polic me tullë në kokë e pastaj pa kontroll kishte shtën kundër autobusit të policisë ditën e shtunë. Gjatë të shtënave është plagosur një polic. Policia tha se ata e kishin përcjellur personin në shtëpinë e tij në qytetin e Preshevës, ku ai vdiq nga shkëmbimi zjarrit. Mediat serbe kanë raportuar se ai kishte jetuar në Preshev me gruan e tij maqedone, lajmëron agjencia AP nga Beogradi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoi me materialet e përgatitura. Duke u shprehur për marrëveshjen e fundit tregtare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, zëvendës ministri i tregtisë dhe industrisë Bernard Nikaj konsideron se ajo do të zbatohet, meqë është definuar sa o përket afateve kohore. Por eksperti Ibrahim Rexhepi shprehet skeptik, duke theksuar se edhe deri tash ka pasur marrëveshje, por ato më tepër kanë mbetur dokumente të shkruara. Kronike Nadije Ahmetit.
Marveshja mbulon jo vetëm qështit e lidra me procedurat doganore, mirë po edhe qështit e ndërlidra me kontrolet sanitare dhe fitosanitare në tregjet e jashtme, thot për Radio Evropa e Lirë Bernard Nikaj, zëvëndës Ministeri Tregtisë dhe Industrisë.
Po jo vetëm lehtësimin e tregtisë mes dy vendeve, por edhe lehtësimin e tranzitit të mallrave që janë destinuar për Kosovë përmes Shqipërisë. Për shembull, njëri prej shembujve që është marrë lidhur me rëndësinë e marrëveshjes është që në rastin kur ne ta implementojmë plotësisht marrëveshjet, importet që janë destinuar për Kosovë dhe vijnë nga porti i Durrësit, do të mund të kalojnë tranzitin nëpër Shqipëri pa pas nevojë për kontroll dyfisht edhe në Durrës, edhe në Mërinë, por mund ta kryejnë këtë kontroll në një pikë, në një terminal doganor, qoftë ajo në Mërinë apo mbrëmje në Kosovë diku në Prishtinë apo ku është i destinuar mall.
Në anën tjetër, ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se dokumenti në nënshkruar në Prizren më tepër është i natyrës teknike, se sa për mbajtjen e strukturën apo cilësinë e shkëmbimeve tregtare në mes të dy shteteve. Ibrahim Rexhepi, udhëheqës i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se problemet gjatë shkëmbimeve tregtare qëndrojnë tek administrata, burokracia dhe procedurat e ndërlikuara. Prandaj thotai, efektet e kësaj marrëveshje do të arrijnë nëse tek kalon këto probleme.
Deri më tani, pa marrë parasysh se ka pas marrëveshje, përsëri kanë mbetur më tepër vetëm dokumentet shkruara, meqense problemi i biznesit ka pas përherë. Na kujtohet çështja e patates që merr dhomë mishi, çumshi e sarsarës. Edhe po kam qef të shpresoj në entuziazm në cilën e kanë marrë dy qeverit këtë çështje me raporteve Kosovë-Shqipëri, por po më frikon fakti se në aspekt medial, në aspektin e zhurmës, në aspektin qoftë nevojave elektorale, kur nuk ka pas mungesë premtime, mungesë përpjekje për afrim. Por ato kanë mbetur vetëm në çështje deklarative.
Në anën tjetër, Bernardinika është optimist se marrëveshja do të zbatohet.
Për faktin që marrëveshja është shumë e definuar sa i përket strukturave dhe afateve kohore për zbatimin e marrëveshjes, dhe dy, për shkak që tek qeveria e shqiptare kemi vërejt një gatishmëri të shtuar që të adresohen problemet e çarkullimit të mallrave mes Kosovës dhe Shqipërisë. Gatishmëri kjo e cila ka ekzistuar edhe tek qeveria jonë, dhe kur i kemi parasysh të gjitha këto elemente, unë besoj që koha në vim do të tregoj përmirësim të dukshëm në marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare mes Kosovës së Shqipërisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për mundësinë e një procesi të ri të privatizimit të postë telekomit të Kosovës, Ministri i Zhvillimit Ekonomik i Kosovës, Fadil Ismaili, thot se në këtë moment nuk do të ndërmarë aktivitet të riaktivizimit të një procesi të privatizimit. Sipas tij, e gjithë ajo që ka ndodhur gjatë viteve të fundit të lidhur me privatizimin e PTK-s, ka ndikuar që kjo kompani nuk është në pozitën më të mirë të mundshme si që ka qenë më parë. Me Fadil Ismailin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Ministre, procesi i privatizimit të post-telekomit të Kosovës është përmbyllur në vitin që lëm pasi i pasuksesshëm. Çfarë keni ndërmarr tani më njëherë pas mbylljes së këtij procesi?
Jemi të umarë tash me kryesisht kompletimin e dokumentacionit, me ndërtimin e dosis adekvate që kushdo që ka nevoj më këthy në gjdo rast mundet me pa komplet procesin me dokumente valide, si është për cilën, si ka shku prej momentit të marrjes vendimit për privatizim deri te shpallja e rezultatit të këtij tenderimi dhe pastaj deri në përmbylljen tash kjo të suksesshme domethënë të këtij procesi me datën 30 respektivisht 31 dhjetor të këtij muaji të dhjetor që ka qenë edhe data e fundit e mundshme në bazë të dokumenteve transakcionit për nënshkrim të kontratës dhe vazhdim të përmbylljes së suksesshme të tij. Fatkeqësisht, Komiteti Qeveritar ne mori këtë vendim, mbi bazën e normalisht shumë analiza, mbi bazën e shumë kërkesave, ju e dini se është disa herë shtymjet kanë qenë ndonjëherë kërkese konkurusit ose investitorit potencial. Kemi qenë edhe në situata të randa në bazë disa kërkesave që kanë ardhur prej andej, dhe një herit kemi tërgu vullnetin e mirë që deri në minutën e fundit me u mundu me përmbyll sukseshëm këtë projekt.
Një afat kohor kur do të mund të kompletoni të gjithë dokumentacionet, të gjitha procedurat për të filluar një proces, ose mbrenda asave mund të kemi një proces të filluar ose të përmbyllur të post telekomit të Kosovës?
Tani post telekomit Kosovës ka statusin e njëjtë të cilin e ka pas. Është ndërmarrje publike në përgjithësi shtetënore. Unë si ministër nuk jam dhe nuk do ndërmarr aktivitet të riaktivizimit të një procesit të privatizimit në këtë moment. Mendoj se krejt ajo që ka ndodhur për këto vjet ka ndikuar që PTK-ja të mos jetë në pozitën më të mirë të mundshme në treg, ashtu që ka qenë ndikuar.
Mund të ketë mbrenda këtij viti diçka që mund të përmbyllë këtë proces?
Ne nuk jemi të umarë me proces të ri privatizimit PTK-s. I tash do të merremi me, nëse mund të them ashtu, shërimin e PTK-s, pozicionimin e PTK-s mënyrë të denjët në treg, e kjo mund të zgjatë 2-3-4 vjetë, nuk do të prognozohet.
Tekstin e plotë të intervistës me Fadil Ismailin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke e komentuar dukurinë se fëmijët i ekspozohen ekranit të televizorëve apo të pajisjeve të tjera për shumë orë gjatë ditës, sociologu Fadil Maloku konsideron se kjo është dëmshme për fëmijët. Prindërit po ashtu konsiderojnë se qëndrimi për një kohë të gjatë para ekranit është më tepër i dëmshëm se sa i dobishëm. Kronike Ariana Kasapollit.
Profesori i sociologjisë Fadil Maloku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në një studim që ka bërë shoqata e sociologëve të Kosovës, ka dalë se gjeneratat e reja që e përdorin shumë internetin kanë shumë informata, por u mungon dia.
Studimet që janë bërë jashtë, por edhe brenda Kosovës, që ka bërë shoqata e sociologëve të Kosovës, lidhur me përdorimin e internetit tek fëmijët, është dëshmuar se fëmijët i ekspozohen një lloj radioaktiviteti i cili në fakt i bën të plaksh anomik, pra është një perceptim që do të kemi probleme në tarmë.
Zoti Maloku thotë se nuk ka ndonjë të dhënë se sa orë në ditë është e lejuar që fëmijët i ekspozohen ekranit, por ai shton se Kosova zë vendin e parë në rajon për nga përdorimi i internetit.
Jetë. Se dikun, si mas donave, Kosova është në vendin e parë në rajon për nga përdorimi i internetit, duke marë parasysh moshën e reje që ka Kosova, që është një ekspanzion, dhe thonë mosha mesatare dikun 23.4 është për femën, ndërkash 23.3 është për meshkuj. Pra një popullat e re, një gjenerat e re, krasuar me gjeneratën e viteve 80, gjeneratat e internetit janë shumë ma të ekspozura, kanë informacione fakt ma shumë, por nuk kanë njohuri, dituri shkencore.
Ndryshe, Radio Evropa e Lire ka intervistuar një fëmijë e cila thot se pa lojrat të ndryshme elektronike apo shikimin e televizorit, ajo nuk e kalon as një ditë.
Unë jam në shkollën fillore Ismail Çevali, në klasën 7, dhe zakonisht e kemi ka 6 orë, mirë po ato 6 orë i kaloj disi, mirë po për sëri më shkojnë mendja lojrat elektronike, zakonisht sepse zakonisht mosha ime, jemi të varur nga ato dhe kemi dëshirë të shikojmë lojme të fundit në internet. Edhe po ashtu, edhe prej televizorit jemi të varur, pasi që shumë prej nesh shikojmë seria të cilat janë anglisht dhe po ashtu edhe mësojmë gjuhën nga to. Zakonisht luaj me iPad edhe me iPhone.
Është shprehur Lorika Morina, nxënëse e klasës së 7 të shkollës fillore Ismail Çemajli në Prishtinë. Edhe prindrit e fëmijëve duken të jenë të shqetësuar për fëmijët e tyre, duke parë se sa shumë kohë kalojnë fëmijët pranë ekraneve. Mentor Kastrati prind jep hollësi të tjera.
Unë mendoj që sot fëmijët shumë kohë i kushtojnë televizorit dhe lojnave, edhe kjo nuk mund të jetë e dobishme. Besoj që kjo është shumë e dëmshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Derisa zyrtarët e qeverisë shprehen optimist lidhur me zbatimin e marrëveshjes tregtare Kosovë-Shqipëri, ekspertët thonë se janë skeptik. I pyetur për mundësinë e një procesi të ri të privatizimit të PTK-s, ministri i zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili postierash tha:
Unë si ministër nuk jam dhe nuk do ndërmarr aktivitet të riaktivizimit të një procesi të privatizimit në këtë moment.
Në Egjipt, në tre vjetorin e përmbysjes së Hosni Mubarakut, 49 të vrarë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.